Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Фешев. За членување во партија со надеж за вработување во јавната администрација или бегање во странство. Какви се перспективите за младите во Македонија? За работа се чека од 7 до 9 години по дипломирање. Вредностите се испревртени, а растат и поделбите како по етничка, така и по партиска основа. Велат нашите соговорници во оваа саботна анализа на Радио Слободна Европа. Првиот фрустрирачки проблем меѓу младите во Македонија е невработеноста, барем судејќи по официјалните податоци, кои покажуваат дека земјава е лидер во Европа по стапката на невработеност на младите. Се проценува дека речиси половина од македонската младина е без работа. Покрај рекламни охрабрувања за основање на собствени бизниси, стратегии и слични проекти, истражувањата покажуваат дека младите се почесто се целат кон работни места во јавната администрација или би сакале да заминат во странство. Се погласни се шпекулациите дека пасош за работно место во институциите на државата е партиската книжка. Но како сето тоа влијае на однесувањето на младите? На нивните морални вредности, на нивните политички гледишта. До сега никој не истражувал како се гледа на ваквата ситуација, вели Маријан Забрчанец од Македонскиот образовен форум.
Она што со сигурно знаеме од нашето истражување од 2010 е дека најголем дел од средношколците се гледаат себе си вработени во државна администрација, додека бизнес секторот е на второ место. И тука треба да се барат причините зошто државната администрација е најпосакувана за вработување.
Се предпоставуваат неколку причини, вели Забрчанец.
Првата е инертноста на општеството. Ако знаеме дека во социалистичкиот систем мнозинството, рече се сите државни институции, компании, фабрики биле во собственост на државата и биле третирани како државни. Од таму доаѓа и денешната побуда кај младите да сакаат работа во државни институции, што е поврзано со нивните семејства, со влијанието од атмосферата во нивните семејства.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Младите се зачленуваат во партиите со надеж за стабилно работно место со загарантиран приход кон крајот на месецот, се согласуваат упатените. Но покрај тоа евидентна е појавата на нетрпеливост меѓу припадниците на младата популација врз основ на политичка припадност. Ако младите очекуваат работа преку партијата, што добива партијата? На ова и слични теми разговараме со политикологот Сонја Стојадиновиќ.
Значи, евидентно е дека меѓу младите постои поделеност освен на меѓуетничка, така и на политичка основа. Каде лежи тука проблемот? Од каде се создава сета таа страст за младите да се препокуваат, кој на која партија припаѓа?
Мислам дека првото место на проблемот, извор на проблемот, треба да го бараме во економскиот дел. Затоа што ако младите и треба да ги земеме предвид и малолетниците, бидејќи тие се доста ангажирани во партиските активности, не можам да кажам дека сите доаѓаат претежно од семејства кои имаат финансиски проблеми, но за младите да влезат во партиски активности треба да имаат одреден проблем кој нив ги втурне од младоста и од тоа што го нуди младоста во партиски активности и некои лажни надежи и лажни обетувања кои им ги нудат партиските лидери.
Значи, можност за вработување во јавната администрација.
Да, можност на вработување, можност на висока функција, помош некоја директна или индиректна на семејството, дури и ветување за повисока функција, мислам, понатаму во животот, буквално се залажуваат со ветување кои директно или индиректно носат моќ, а ретко кој човек е имун на таква понуда.
Што добива партијата од сето тоа?
Партијата добива партиски војници со испрани или полуиспрани мозоци, кои поговорно викаат да и безпоговорно викаат да и без проблем ги извршуваат сите партиски задачи. Без при тоа размислувајќи какви консеквенции ќе предизвикаат и во која ситуација и каква ситуација ќе се стават себе си и спротивната страна.
Дали нивното членување во партијата некогаш знае да се покоси со личните принципи и ветување?
Редко кој од тие млади луѓе се на тие години каде што веќе го имаат оформено својот став политички и морален став и обществен став, што би се косел со влегувањето во партијата и со принципите кои ги наметнува партијата. Бидејќи тие се ангажираат и се регрутираат уште во помала фаза, каде што не можат да перцепираат што е добро или лошо. И плюс кај на сообштеството и моралните вредности се како превртена пирамида. Она што е врвот и квалитетот е превртено надолу, а тоа што доздола е свртено нагоре. Чи кај на се во спротивна насока ставено и ни да имале тие принципи некои во зародиш ќе бидат уништени со самото влијание на партијата.
Социологот Илија Ацески вели дека доколку мотивот за зачленување е можно вработување, партиските членови не секогаш ги прифаќаат партиските принципи.
Но тоа не значи дека они сами по себе со тоа дека припаѓаат, односно прифаќаат нешто кое има некоја длабинско значење во, речеме, во идеолошка, во партиска, во вредностна смисла. Тоа е една прагматична ориентација, прагматична свест дека за да се решат некои проблеми се прифаќа нешто кое им се нуди во тој момент, не?
Не станува збор за нов феномен, вели Ацески, додавајќи дека голем дел од партиските активисти не знаат за вредностите на политичката организација.
Најдобар дел, на недечен 2/3 или негде 80%, дека тоа што го прават од чисто од прагматични причини, кое што нема никакво значење за некоја нивна подлабока, би рекол, вредност, ориентација или подлабока политичка или во тој контекст нешто кое може да ги значи ориентир во животот.
Во продолжение на емисијата ќе слушате дали младите се виновни за тоа што нема работа.
За еден млад човек како е Машко, во просек е невработен 7 години, а доколку е жена, минимум 9 години.
Од каде избира агресивноста и нетрпеливоста кај младата популација?
Тие секојдневно се соочуваат со содржини во учебниците, кои се често многу директно националистички.
Судејќи по стапката на невработеност меѓу младите, евидентно е дека не секој добива можност да се вработи во јавната администрација. Неда Коруновска од невладината реактор вели дека согласно проценките од емпириски истражувања, дел од младите со години чекаат можност да се вработат. Сето тоа предизвикува негативни последици, вели Коруновска. Во продолжение проследете го разговорот со представничката на невладината реактор.
Се создава впечаток дека меѓу младите има еден вид на научена беспомошност кога ќе станува збор за вработување, кога станува збор за постигнување на нешто во животот. Се оди во партија со цел да се добие надеж за работно место во јавната администрација. На што се должи ваквото однесување?
Па според нас или според оние некои што сугерира науката, таа интернализирана беспомошност е една од билезите, односно лузните на долготрајното невработување, не само кај младите, кај сите луѓе. Значи науката сугерира на големи, тешки и долготрајни последици, како економски, така и социјални. Всушност, интернализираната беспомошност е една од тие, која што младиот човек го прави да се чувствува беспомошен, односно да не верува дури ако многу се труди и многу бара работа, дека ќе најде работа. Тоа доведува до негова апатичност и негова практично неактивност на пазарот на труд.
Дали може младите да се обвинат за ваквата состојба? Дали самите се виновни за тоа што не бараат поактивно, не основаат собствени бизнеси или не?
Не, затоа што прво, затоа што тоа е резултат на нивната невработеност. Значи, тоа е директна последица од невработеността. Поред некои пресметки, во Република Македонија, за еден млад човек, ако е машко, во просек е невработен 7 години до првата своја работа, а доколку е жена, минимум 9 години. Значи, не може да се очекува, после толку долго трајно чекање на работа и неуспешно барање на работа, дека младите ќе бидат ентузијасти и слично. Инаку, ако станува збор за нивната предприемачки дух или вештина, многу од младите сака, според нашето истражување, сами да отпочнат бизнес, меѓутоа ги немаат соодветните услови, ниту пак имаат пристап до тие соодветни услови и иницијален капитал и слично, кој што им е потребен за ваква работа.
Но не можеме сите во јавна администрација, има многу невработени. Кои се излезните решенија од ваквата ситуација, кои јас предпоставам дека се долгорочни, значи не може денеска за утре да се среди ситуација?
Да, тоа е таа, ние, барам кај нас во организација, нарекуваме Фата Моргана при вработувањето. Значи јавната администрација и во овој момент е премногу бројна. Значи, ние зборуваме, се зборува во јавната политика со години за реформа на јавната администрација и за намалување на јавната администрација, уште која таа броеше 80.000 работени. Сега ние имаме безмалку или повеќе од дупло тоа и според нас таа е таа фата моргана која што ја креира јавната администрација како безбедно место, како сигурно и која што реално долгорочно цело време се зголемува. Меѓутоа, ние го имаме според нас постигнато тој плафон и повеќе од тоа. И практично сега ќе настапи за прв пат може би во историјата на Македонија рецесија во државната администрација, бидејќи се очекува, барем ние се надеваме дека конечно на вистина ќе се направи таа реформа и ќе почне да се намалува јавната администрација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Што се случува со младиот човек откако ќе го заврши образованието и нема да успее веднаш да најде работа? Дали по чекање од 7 до 9 години младиот кадар е способен и квалификуван да се вклопи во работна средина? Зоран Илиевски од Коалицијата на младински организации Сега вели дека по 5 години чекање за работа може да се јават проблеми.
Значи, тоа е еден период во кој што кајни се изгубува и мотивот, и знаењето, и сеќавањето за се оно што учели, за се оно што се спремиле. Во тој контекст влијат и други дополнителни елементи, кои што пак образовниот систем треба пак да ги пружи. Тоа е делот на практичната настава, односно практичната работа, практиканството со оно што е нивна професија, која што одбрале да продолжат да се усовршуваат.
Со практичната работа се стекнуваат вештини кои подолго остануваат во сеќавањето на младиот човек, вели Илиевски.
Втори дел е директна соработка, воспостување на директна соработка помеѓу универзитетите и бизнес секторот, каде што се остава поголема можност од нивно побрзо задржување на работа, доколку делот од практичната настава или практиканството биде воведен и е дел од целиот образовен процес.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Невработеноста може да се смета за најголемиот, но очигледно не е единствениот проблем со кој се соочуваат младите во Македонија. Во последно време видно се зачестуваат тепачките, и тоа по етничка основа. 16-годишник бил расечен во тепачка, ученик од Скопје бил префрлен во болница по тепачка меѓу две групи, деца се степале во автобус на етничка основа. Ова се само дел од насловите кои се забележуваат во последно време во медиумите. Национализмот меѓу младите е предизвикан од изобилие на националистички информации, вели Џабир Дерала од невладината Цивил.
На училиште тие секојдневно се соочуваат со содржини во учебниците, кои изобилуваат со содржини кои се често многу директно националистички или пак индиректно националистички или дискриминаторски по разни основи. Понатаму нивните наставници, наставниот кадар, кој секој ден им легува во училница. Тие се луѓе кои припаѓаат на одредени политички структури кои не се лишени од национализам, туку напротив.
Секако тука се интернетот и традиционалните медиуми, со кои младите се во постојан контакт, додава Дерала.
Тие имаат прилика единствено да се соочат со содржини кои нивните националистички, дискриминаторски и насилнички мотиви можат да ги восприемаат само на тој начин. Затоа имаме таква младина, односно младите многу лесно може да се запалат на националистички план.
Според председателот на Цивил, одговорност за нетрпеливоста има и кај политичарите.
Немајќи друг начин да го оправдаат својот неуспех, да се занимаваат со вистинските, суштинските проблеми на младите, тие секако дека тоа ќе го припишат на некоја друга етничка или еднаквата етничка или друга заедница воопшто.
Што им преостанува на младите кои не успеваат да најдат работа и кои не се пронаоѓаат во систем на изместени вредности? Актуелната опција е секогаш странство, а тоа го покажуваат и бројките. За илустрација, повеќе од 60% од студентите на медицина во земјава по завршувањето на студиите, што побргу би заминале да работат и живеат во странство, покажуваат резултати од меѓународниот проект Health Grouper, спроведен меѓу студентите на медицинскиот факултет во Скопје. Тешко се наоѓаат конкретни податоци за тоа колку високообразовани и способни млади луѓе веќе се заминале од земјава. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.